Қазан сілі. Әдәби драматик тапшыларыбыз дәвам итә.
Театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга инглиз драматургы Уильям Шекспирның «Отелло» трагедиясе буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Режиссеры Татарстанның халык артисты Хаким Сәлимҗанов. «Отелло» РСФСРның халык артисты Камал Шинче. «Дездемона» РСФСРның атказанган Татарстанның халык артисты Шахсанам Асфандиярова. «Эмелия» РСФСРның халык артисты Фатима Ильская. «Дож» СССРның халык артисты Фуат Халитов. «Родриго» Татарстанның халык артисты Дилюс Ильясов. «Кассио» артист Вакил Закиров. «Брабанцио» СССРның халык артисты Габдулла Шамуков. «Яго» Татарстанның халык артисты Хаким Сәлимҗанов. «Монтано» РСФСРның халык артисты Ринат Таҗетдин. Алып баручы РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Камал Саттарова. Тапшыру монетафон тасмасына 1963 елның сентябрендә язып алынган.
Ах, син маян! Бөтен күңелем белән яратмасам, җаным җәһәннәмгә китсен минем. Синнән күңелем бисә, бар дөньяның асты өскә килсен.
Генералым,
ни әйтер әтлисең, Яго?
Мин шуны гына сорамакчы идем. Сеньорга әйләнмәстән элек сезнең аңа булган гышкыгызны Микаэл Кассио белә иде.
Ие, барысын да белә иде. Бу сорауны нигә бирдең әле?
Булай гына. Бер фикерне генә ачыкларга иде.
Нинди фикер?
Мин аларны бер-берсе белән таныштыр дип уйламаган.
Таныш, күптән таныш, хәтта безнең арабызда йөрде.
Чынлап әйтәсезме?
Чынлап. Сиңа нәрсә булды? Моннан нинди мәгънә чыгарасың? Әллә ул намыссызмы?
Намыслы.
Ие, ул намыслы.
Миңа калса...
Әй, ни уйлыйсың?
Ни уйлыйммы?
Күпле ант итеп әйтәм, һәр тавышка җавап бирә торган урман кебек ул кабатлый минем сүзләремне. Әйтерсең, аның күңелендә кот очыгыш яшерен серләр ята. Әйт, ни уйлыйсың син? Кассияны минем хатын белән сыра исәнләшеп китеп барганын күреп алдың да, охшамый бу миңа дидең. Нигә? Нәрсә охшамый? Әй, аннан тагын ул һәр вакыт безнең арабызда йөрде дигәч, син аптырап калдың да, чынлап әйтәсезме дип куйдым. Аннан башыңа килгән шымлы уйны яшерергә теләгәндәй, кинәт кашларыңны җыерып тынып калдың. Мине саф күңелдән хөрмәт итсәң, сөйлә ул уйыңны.
Минем сезне ничек хөрмәт итүемне беләсез.
Әйе, беләм. Әнә шуның өчен дә синең ярты-йорты бу сүзләрең мине шомландыра.
Кассионың күңле саплыгына мин ант итәргә әзер.
Мин дә шулай.
Кеше тыштан сап күренә икән, эчтән дә ул сап булырга тиеш. Күңле бозык икән, сап күңелле, пак намыслы булып күренмәсен.
Дөрес, тыштан саф күренә икән, эчтән дә ул саф булырга тиеш.
Менә шуның өчен Кассионы саф күңелле дип уйлыйм мин.
Юк, юк, монда нәрсәдер бар. Зинһар уйларыңны бургаламый гына, ачык итеп сөйлә. Әгәр дә ул әшәке уй булса, тартынмыйча, начар сүзләр белән сөйлә миңа.
Ах, генерал, кичергез, зинһар. Күңелемдәге уйны сөйләтергә телисез сез. Әгәр дә минем уйым әшәке уй булса.
Синең дустыңның мәсхәлеңен күрә торып, аннан уйларыңны яшерәсең икән, бу хыянәт.
А, генерал, бәлки минем уйым ялгыш уйдыр. Минем табигатым шундый инде, һәр нәрсәдән әшәкелек эзләп тик йөрим. Шундый юк бар шикләнүләр белән әллә ниләр эшләп беткән бар. Шуның өчен мин үтенәм сездән, нигезе нык булмаган сүзләремә илтифат итмәгез. Һич дәлилсез минем коры шикләремә карап, тынычлыгыгызны какшатмагыз.
Моның белән нәрсә әйтергә телисең син, Яго?
Генералым, хатын-кыз өчен дә, ир өчен дә керсез исем, намыс иң кадерле, иң мөхәддәс нәрсә. Берәү минем акча янчыгым нурлы икән, әле бу югалту ул кадәр зур югалту түгел. Бүген миндә ул иртәгә анда электә ул меңләр кулыннан үткән. Әгәр дә инде минем намусым нурласа, менә бусы инде башка. Дөрес, ул аның белән байымый, ләкин мин ул тамам белдерә.
Аш шаһит, синең бу уйыңны мин барыбер белермен.
Юк, сеньор, йөрәгемне тартып алсагыз да, барыбер аны сезгә әйтмәс.
А, менә ишек.
Ах, генерал, зинһар көнчелектән сакланыгыз. Ул ям-яшел күзле юха йылан мәсхәрәләп көлә корбанымнан. Хыянәтче хатынын ташлый алган мөгезле ир мең кат бәхетле ир. Шиккә чумып көннәү ялкында кия-кия хатынын ташлый алмый акылымнан шашып сөйгән иргә Алла түзем бирсен.
Бу котышкыч.
Раббым, үзең сакла көнчелектән.
Тукта, бу сүзләрен син ни өчен сөйләдең әле миңа? Әллә мине көнчелектән киеп жаны сыкрап көн-түн газапланыр дидеңме син? Яңа ай туган сайын өр-яңа шик туа башлады дидем әллә миндә. Йок, ягы, йок. Мин андыйлардан түгел. Күңелемне андый вак җирәнге шикләнү белән тутыру кебек түбәнлеккә төшәм икән, аңгыра сарык дип атасын мине. Хатыныгыз матур, киенергә, кеше арасында күренергә бик ярата, үзен иркен тота, матур җырлый, бии, уйный, көлә, сүзгә тапкыр диләр икән. Әйтә, сөйләсеннәр, моңа мин көнләшмәм. Күңеле таза булгач, бу сыйфатлар аны фәкать матурлата гына. Хатын-кызны кызыктыра торган сыйфатларым аз булуына да мин бер дә борчылмыйм. Чөнки ул мине сайлаганда күзле иде. Йок, яга, йок, миңа күрү кирәк. Күреп шикләнергә, һәм ул шикне дәлил табып дөресләргә кирәк. Дөресләнсә, икеләнеп тормам. Гышкымны да, көннәү тойгыны да тебе тамыр белән йолкып ташлармын.
Моңа мин шат. Инде булай булгач, сезне ничек хөрмәт итүемне ашыгырак итеп күрсәтергә батырчылык итәм. Әлегә менә дип күрсәтерлек дәлилләрем юклыгын юк. Шулай да киңәшем шул сезгә. Хатыныгызны бик нык күзәтегез. Бигрәк тә ул Кассио белән бергә булган чакта. Көнчелеккә бирелеп сукыраймагыз. Шулай ук аларның саплыгына да бик ышанмагыз. Сап күңелле, пак намыслы ирнең сукраюын теләмим мин. Шуңа күрә әйтәм, зур игътибар белән күзәтегез. Венеция хатыннарын беләм мин. Ирләреннән яшерен этлекләрен тик Алладан гына яшермиләр. Ул халыкның күңел саплыгы бит гынахлардан пак булуда түгел, аны ста итеп яшерә белүдә.
Шулай уйлыйсыңмы?
Сезгә чыгып алдады бит үзенең карт атасын. Хатта сезнең күз карашыгыздан дер-дер тетрәп куркып йөргән булды. Үзе шул ук вакыт сезне сөйгән.
Я, синең сүзең дөрес.
Шулай булгач, үзегез уйлап карагыз. Әле яп-яш, әнинди хәйләкәр. Атасының күзен шундый ста итеп тымалады, теге бичара карт сезне сихәрче дип әйтте. Мин бик ярап кирип киттем бугай. Сезне артык яратуым өчен зинһар мине кичерегез, сеньор.
Мәңге бурычлы синең алда.
Минем сүзләр сезне борчый ахыры.
Юк, һич юк.
Мин борчудан куркам. Хәер, мине бу сөйләгән сүзләр сезне чын күңелдән яратканга сөйләнүе аңлашылса кирәк. Сез борчыласыз, генерал. Зинһар, минем сүзләремнең әһәмиятен артык тирән әйтеп җибәрмәгез. Бу шиккене бит.
Мин тирән әйтмим.
Әгәр андый нәрсә була калса, сүзем белән үзем теләмәгән бик зур әшәкелек эшләдем мин. Кассио бит минем иң якын дустым. А, генерал... Күрәм, сез борчыласыз.
Юк, берни юк. Болай гына. Юк, ягы, юк, шуны беләм мин. Дестемонының бозык кыз булуы мөмкин түгел.
Ходай озын гомер бирсен аңа. Сез аңа мәңге ышанығыз.
Әбет кай шагында кешеләрнең хисләреннән күзе томалана.
Әнә шул-шул. Бөтен эш тә шунда. Батырчылык итеп ачык әйтим, Иле, заты, нәсле, қаны білән өзіне яқын болған егітлерінің тәғдинлерін кері қаққанлығын өзігіз білесі. Табиғатта әр кім өстеңін әмтылышан. Қайшағында бұл табиғи тойғы бұзылып кетіп, кіші тәм ләззәтіні әллә қайдан іздей. Бұл бұзықлық. Кешіргіз, зинғар, бұл сөзлері мен діздім ана атып әбәйтмейм. Шулай да мен сізнің үшін қорқам. Бір күн келіп, сізні өз елінің егіттері білен шағыштырып, алдандым деп өкінмәге едім.
Я хош! Әгір тағыны да болса, сізен ете қалсам, мина білдір, қатыныңа әйт, ол көз құлақ болсын. Я бар!
Сау болығыз!
Негіләндім!
Мен өтінем сізден, генералым. Зинһар көншілікке берілмәгіз. Уақыт өтәр, бар да ашықланыр. Әгер тілесәгіз, Кассионы өз орнына қайтарыз. Бұлай ол қызметін әйбәт алып барды. Ләкин біраз сабыр етіп тұру зарар етмес. Шынки шиттен тұрып, көңіліндегі ойын тілеклерін ашырақ етіп біле аларсыз. Аннан тағы шуны хатырлагыз. Әгер хатыныңыз оның үшін Ик ялынып сұры екен, демәк алар арасында не болса бар. Ләкин әліге менім сөзлеріме бейіп таянмағыз зинһар. Мен бит бик уақ нәрседен де шектленушен. Шының үшін бұл сөзлеріме қарап, хатыныңызны зинһар бұрышымағыз.
Өзімді тұталармын мен.
Сәләмәтлік тілеп, башым ием.
Алашыным. Әгер син мені өссінмәсәң, сиңа бәйләнген бау, нішкә ерәк құлларынан тұрса да бар бір үзәрмін мен аны. Әйті, көңілің қайда дәлі шында юнәл. Дәнім қара менім, татлы тілі тәті егітлер көксілей білмем. Бәлкенді, яшым өтіп барадыр. Хатыным юқ хәзір. Алтандым мен. Әне өсі келі. Дәстім анам, әгер сенің көңілің сау болмаса, Құда өз үшінден күлген бола. Йоқ, шан мені маңа.
Дәстім ана білен Эмилия келіп кірелер.
Бұл ешім енді жаным атылы. Қонақларым анда жиылып бітті, аш қойылды. Алар сені күті?
Мен ғайыплі.
Таушың зағифләнген. Әлі ауырысым ма?
Бұлайғына баш ауырта.
Тінне ұйықламадың. Шуңадыр ол. Келші. Қысып бәлем. Бір сағаттан бір де болмас бітер.
Ташла. Яулығын бек кішкіне сенің.
Яулығын тартып ала, ол еден кәтші.
Өтәр әлі. Әйда менің білен.
Атылы білен Дездемона кетәләр.
Міне шүкір, яулық менім қолда. Бұл мауырдан аңа бірінші бөләк. Менім жүләрерім, не ішіндір шул яулықны мен ұрлап бер деп, ес қад ялынғандыр.
Дездемона бұл яулықны еш қолынан түшірмей. Ол сілеш аның білен өбә. Бұл яулықны аңа тәлісі қабірін әш асаққыла деген екен.
Шу, үрнәңіне көшіріп алайым да, шуңды яулық шегерге берем. Ол яулықны мен яғыға берірмін. Неге керек тұрулаңа білмей. Мен тек оның назлы тілегіңіне өтейм.
Япай алғыз мұндан іште бересің?
Е, шәпшіме, мен де сенің ішін бір нәрсе бар.
Ол бір нәрсе мен көптен таныш.
Тұқта, шу, сені тұрында сілесің?
Ахмак хатыным турында сөйлейм.
Алай, яулык үшін мен нәрсе берерсің?
Нинди яулык?
Нинди яулык? Атылы, сеньорға бөлек еткен яулык, сен ише тапқыр мен ұрлап берді.
Ұрладың ма?
Йоқ, ұрламадым. Түшіп қалды, әмін алдым. Міне?
Сен хазине, хатыныңа түгел хазине. Я берелім онда.
Еңілік айт, сеңа неге керек ол? Не үшін? Хаман урла деп тіңкәмә тидің.
Онда сенің не ішің бар?
Ох, әгер де артық зұр керегі болмаса бір.
Анын югалганын сизип калса, акылымдан шашармыз кин сеньорум.
А сен ага мен бир нерсе билмейм деген, мага керек ул. Ягар кет мындан. Муну мен Кассиянын бөлмөсүнө түшүрүп калдырмын. Ам ул табар. Бирас агуу салынды бит инде. Шик битолузунун табияты менен шулук агуу. Башта күчсүз тәми да билинер билинмес кине була. Қанға кіріп алса, көкірт сыман дірліп яна башлай. Әне өзі, менің ойым дұрыс төгіл міне. Қазір енді мәкті, мандрагорада, жықматушы барлық даруларда кешегі жықыңны қайтар алмас.
Қиянат! Мен алдау мені! Мен анти тәм шикке шумап ергенші, чыннап алдануың артық.
О, генералым!
Кет янымнан! Мені син жасаға душар иттің. Хатынымның бұзықлығын білу неге керек еді мина? Неге? Яқын тыныш, көңілім ашық еді. Әліге қадар аның ернінде Касси өпкәрісіне көрмейдім. Хазірінді бар да бітті. Сау бол тынышлығым, яқты бәқтім. Сау болығыз батырға әскерлерім. Шүһрәт сүйхисін батырлыққа әйләндірә тұрған бийік күрәш, суғыш яланлары. Сау бол ярсу атым. Күңілләрін ашқындыра тұрған дәртілі бұрғы барабаннар таушы, флейті мұңы данлы байрақ. Жиңу тантанасы. Сау болығыз, зевес тауыш білен өкілші шымлы ауыр тұплар. Аталының барыр елі бітті.
Мүмкін ме бұл?
Явыз, дәлел табып, хатырымның бұсықлығын испат ет. Жаным біле ант етіп әйтем, Минем ашуыма дучар болғанчы ит болуын артық болыр еді.
Міне қоя қадар келіп жетті.
Көрсәт мина, бұл мекер исфат ет, шынды дәлел кетір, сөздерінде іне үші қадар шик қалмасын, юқса өлім.
Ғазиз генералы.
Әгер саф қатынға яла яғып, ялан білен менім керекімні кесәкілерге тұрытырған болсан, дилінен яз. Вас кеш вижданнан, явызлыққа, явызлыққа үсті, сенің үшіні көріп көк еласын, дақшатынан жер тіптіресін. Ләкін нендегіні явызлықлар қылсан да, зұр жасалайық болу үшін, мыңнан да зұр ғына үшілі алмас.
Кешер, кешер мені Раббан, күшімі сіз. Сізді шапқат деген нәрсе бар ма? Мұнан соң мен қадим түгілсізге. Ақмақ, мұна жемісі тұрлықның. Сен ялғаншы, әй сен шақшы дүния. Көр, көр мұна тұры сап көңілі кіші болуын енді қорқынышлы. Салағыз үшін рахмет сізге. Достық жәбір шығана болғаш, мен дос болмам қазір еш кімге.
Дұқта, сабыр. Бәлкі тұғырысындыр.
Ақыллы болырға тілер едім. Тұғырлықның нендей файдасы бар?
Мен ант етіп әйтем бүтін дүния білен. Бір қарасам, хатыным бек саф кібік. Бір қарасам, қиянатшы кібік. Сенің сөзді бір дүріс кібік. Бір қарасам, ялған яла кібік. Дәлел керек мина. Дәлел керек. Хатынымның есі, Дианының нұрлы есі кібік аппақ еді. Хазірінде менім тәнім кібік ол қаралды. О, пышақлар, баулар, от әм ағу, жер есімді үш алырлық тағын енді шаралар бар. Мұнды қиянатыны мен көтер алмам. Тезірек, тезірек дәлел кетір мина.
Дәлел кетіруімні тілейсіз ме?
Тілеймі, йоқ, талап етем, талап.
Мүмкін, тек нешік көрсәтем екен? Сізге соң мен нинди дәлил әйтергә тиеш? Ә бәлки, эшләрен эшләгәндә үсләренә барып чыгу кирәктер.
Үлем лагнат.
Тик белмим, сіз аларны андый кыяфәттә очрата алырсызмы? Ай-һай, яшерен эшлиләр бит алар аны. Белсә дә шул түшәк кенә белә. Сізгә нинди дәлил китерим мин? Кәҗә, маймыл, бүре этләр кебек дәртләреннән оятларын онытып китмәс инде алар, сакланырлар. Хаклык ишегенә илтә торган дәлилләрем канәгатьләндерсә, андыйларны китерә алам.
Китер. Аның хыянәтен испат иткән нинди булса чанлы дәлил китер.
Мөмкин. Көннәрнең берендә без Касси белән бер түшәктә ята идек. Тешем сызланганга төн буена йоклый алмый яттым. Шундый йомшак кешеләр бар. Алар өнендә уйлап йөргән яшерен уйны йоқа аралаш сөйлиләр. Кассио да шундый кеше. Шунда ул саташып, сак булыйк без бәгърем, о дездемана, белмәсеннәр безнең гышкырызны дип минем кулымны кысып тотты. Яным, бәгърем дигән була миңа. Әй, тотынды мине бу бәргә, иреннәремне үзәр дип торам. Миңа бөтен тәне белән сырышып, үбә, җылый. Сине кара гарәп кочагына аткан бу язмышка ләгънәт төсен дип кычкырды.
Бу котычкач.
Соң төш кенә бит бу.
Ие, бу төш. Ләкин төш булса да өндә булган яшен эшне ачып, котчыккыч шик сала ул күңелгә.
Өстәвенә ашык булмаган башка дәлилләрне ашыклый.
Вак-вак кисәкләргә эзгәлим мин аны.
Чу, акылыгызны югалтмагыз. Без бит әле берни дә күрә алмадык. Бәлки аның һичбер гайбы юктыр. Шуны сез әйтегез. Хатыныгызда җиләк төшерелгән кул яулыгы күргәнегез бар име?
Яулык? Аңа минем беренче бүләгем ул.
Ансын белмейдем. Кассиодан нәк шул төсле яулык күреп калдым. Битен сөртеп алды. Мөгаен ул сезнең хатыныгызның яулыгы.
Бәрдә ул булса...
Ул яулыкмы, башкамы, тик сезнең хатыныгызның яулыгы ул. Тагын да бер дәлил.
О, ни өчен соң ул кабахатның жаны 40,000 түгел, бер жан бик аз миңа, үшім қайтмас бір жан білән. Хәзер күрәм, барысы да дөрес. Күр, яғы күр, саф мәхәббәтне мин һавага өрәм, ул юк хәзер. Эй, кара үш, төпсез жәһәннәмнән җир өстенә үрел.
Шу, тынычланыгыз.
Кан, ягы, кан.
Туктагыз, шу. Бәлки әле бу фикердән кайтырсыз?
Як, ягы, як, бер кайшанда кайтмам. Понцуның бозлы дулкыннары кире барлыгыны белми. Аман алға, алға, пропандитқа, гириспондқа ұрғылғаны кібік. Менім қанлы бұниятым аман алға ағар, кире елді білмәз. Мәхәббәткә қайтып ол йомшамас. Қанлы үшкә йотылып қына сүнәр ол. Мәрмәр күккә қарап, мин ант итәм. Сүзләремнән кире қайтмам.
Сез бөек инглиз драматургы Уильям Шекспирның «Отелло» трагедиясе буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тыңладыгыз. 1963 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең ахыры тиздән, ягъни Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң яңгырар. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.